Ipli Yer adı adlı radyosu. Salam adırlı dinleyiciler. Şun 2014 yılın 24. sentyabrı hepdenin çarşenme günü. Havarlar günlülü programımızda iştirmeden odol gün efirde günün tədəlikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırayan. Başta kəvr havarların qıysaçı mazmunu bilen tanış olun. Radikal ruhanı Abu Qatada Yordaniyanın türməsindən boşadırlı. Birləşən Millətlər Roması yurtları ösürməyə has köp yardım berilir deydi. Azərbaycanın resmiləri söhüşçü deyilib guman edilən 26 adım TUSO edinliklərini hava verəyələr. İnni olsa şu ebeyle kavarların doğulurak mazmune. Radikal ruhanı Abu Qatada özüne yönkülen terrorçulukla ayıplamalardan aklanandan son 24. sentyabrda Yordaniyanın türmesinden boşadırlı. Abu Qatada 2000 yılda Yordaniyada İsrailli ve Amerikan siyahatçılarını hem de Gunmatar diplomatlarının nişanı almak var edakı planlara katlaşmakta ayıplanıptı. Şol planlar mün yıllığın dil düşüğü dili vatlanırlıptı. Yönü 24. sentyabrda Yordaniyanın payitahtı Amman'ın Suud'u Qatada'nı günahsı deyip ilan etti. Suud Qatada karşı delillerin yetmezçiliği diyenli varada karar çıkardı. 53 yaşındaki ruhani şu yılın iyun ayında hem beyli kıvır suut işine yanı 1999 yılda Amman'daki Amerikan mektebine hücum etmeyi planlaştırmakta günahsı tapılıptı. Birleşen Milletler Uluması'nın klimatın ütkümü varadakı samitinde tədəlenip olacak energetikanın ulanışını giyinletmek ve yurtları ötürme üçün edilen kömükleri milyardlarca Amerikan doları möçördüğünü arttırmak boyunca ılalaşığa geline. Birleşen Milletler Uluması'nın başsekretarı Ban Ki-moon tarafından yoluşturu edilen bir günlük samitte 2030 yılı çenli tropiki tokoyun yitip gitmeyini tohtutmak, azı karitlerinin önümçülüğünü qoğulandırmak ve 2030 yılı çenli şehirlerdeki tədə avtomobillerin 30 götürümünü elektrik enerjisi bilen işleyen uluğuların payına yetirmek öngde koyuldu. Öngde koyulun bu maksatların 2013 yılın ahirinde 200 yurdun katnaşmağında geçirilecek samite artyan kömür turşu gazının bölünüp çıkarılmağını kuşatmak varadakı şertnamanı tamamlama üçün tayarlıkları kömür etmeye meyilleştirilir. 24. sentyabrda Japonya beylik yurtları şol sanda özünün yakın yaranı Birleşen Ştatlar bilen bir hatırda Rusya karşı koşmaçı sanksiyaları güyüce giriz diyenliğini məlum etdi. Japonya'nın Ministerler Kabinetinin başsekretari Yoshihide Suga Rusya karşı girdilen tədi çəriler kəvir taqiq Rus banklarının Japonya'da öz qımmat baxa qaidlarını çıxarmağını, qadağınçılığı ve yarıların Rusya uğradılmağının önünü almaq boyunca gözəkçülüğün artırılmağını öz içine alyar dedi. Mart ayında Rusya Krim Yarımadasını aneks eden son Japonya Moskva karşı sanksiyaları güyüce girdi. İmarşol sanksiyalar Avrupa Birleşiğinin ve Birleşen Ştatların girdiğin çarelerine aranda qoşuqdu. Azərbaycanın resmileri Siriyadakı ve Pakistandakı söhüşçüleri koşulmakta guman edilip, aslı Kavkaz yurtlarından olan 26 rayetin TUSO edilenliğini haber veriyorlar. Azərbaycan TUSO edilmeleri ile bağlanışıklı malumatı 23. sentyabrda Birleşen Ştatlar ve onun Arap yaranları Siriyadakı İslam devleti toporuna karşı hava darbalarına başlanan bir neçe saat son ilan etti. Azərbaycanın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin beriyen malumatına göre TUSO edilen rayetlere bir kanun yaralı toporlara katnaşmak, yaraların ve partladıcı serişlerin sövdasını etmek yağlı ayıplamaları yönkeler. Şüpheliler Azerbaycan'a dolanandan son TUSO edilipti. Azerbaycan'ın kanununa layıklıkta TUSO edilenler güne el tapılsa 20 yıldan başlayıp ömürlük türme TUSO'luğuna çenli hükmedilip bilinir. Irak'ın payitahtında amalaştırılan bombalı ulu partlamasını ağzından 14 adam ölü şeyle de 30'ın kovrağı yaralanı. Polisyanın veren malumatına göre bombalı ulu 23. sentyabrda Bağdad'ın gündoğrunakı Sadr City sevitindeki kızgalanlı köçede partladılıptır. İslam devletinin sövüşçüleri Bağdad'da canının geçen hücumçinin amala aşırın bir neçe bomba partlamasının cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Birleşen Ştatların ve Fransa'nın uruş uçarları bilen koldanılayan Irak ve Kürt güçleri İslam devletinin söhüşçülerine karşı söhüşyeler. Pakistan'ın Antov kulluğunun resmileri Birleşen Ştatların pilotsuz uçurlarının hava darbası deyilip guman edilen hücumda azından 8 şüphelü sövüşçinin öldürülüğünü haber veriyorlar. Bu vaka Pakistan'ın Uvansan bilen serhedinin kolayındaki Tire Taypalı regionunu bolup geçti. Pakistan'ın iki resmisinin beren malumatına göre kulluğun gidiyen hava darbası 24. sentyabrda Demiradık Vaziristan'ın Dattahel etrafındaki bazarda amalaşırılıptır. Pakistan'ın yarım avtonom Tire Taypalar seviti EYM Enchemi yılveri İslamçı sövüşçülerin Şolsanlı Al-Qaida ve Tehriki Taliban Pakistan şeyledi Özbek ve Uyghur yalı daşarıyor sövüşçülerin bu kıyır hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler bilen tanış oldunuz. Olar tayarlap dikkatinize yetiren men Sehra. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettireyiz. Tolkunlarımızdan ayrılmaq. Эфирде хабарлар үнэлүү программамыз. Русияда милли азатлык болуп жашаган топорлордун агдалары Кремль Бирлешен Миллетлер Уромасынын конференциясына катнашмамызды бөгөтлөдү дейелер. Гепляшыңдын башына бу барада таярлар маалыматымды эшитерсиз. Европада хопсуздук ве хизматташлык урамасынын адам өлчөөлөрү боюнча жылдык маслагатына түркмен түрмөлөрүндө итирим болгон адамдардын ыкпалына дейишли олору дийри көркөдүн атлы халкара кампания боюнча чыгышлар эдилди. Гепляшыңызды бу барада таярлар маалыматымды эшитерсиз.
Он врак мероприятие
Bu maslahata atnaşan Türkmen oppozitsiya vekili bilen geçiren söhbetleşmede hem diqqatyňyzy hödürler.
Türkmen halky dünýäniň döwründe bolup geçen hadiseler barada.
Türkmenistanyň Marvel aýtynyň käbir etraplaryna onlarça çağa paltı ýygma alınıp gidildi. Bu barada habarçymyň berjek maglumatyny hem eşdirer.
Kämillik ýaşyna ýetmedik, ýagny aglawa 12-14 ýaş aralygyndaky mektep okuwçylary.
Ýurtda çağa rahmetiniň gadanyna garamadan çağlaryň paltı meýdanlaryna alınıp gidilmegine kim jogapkär? Bu soru Türkmenistanlı yuristin verecek cevabını hem dikkatinize hödürler.
Начнем с того, что Түркменистан присоединился к международной конвенции.
Daşowda 9 atly täze kitapxana açyldy. Ýurtda kitapxanalardan peýdalanmak meselesinde adaty raýatlaryň ýüzeýi dolýan çäklendirmeler bilen baglanşykly aşgabat atly ýazyjynyň berjek gurulmalaryny hem dinläpilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Tolkunlarymyzdan aýdylmak. Rusiyada milli adlyk bolup ýaşaýan toporlaryň wekilleri Kreml Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasyna gatnaşmagymyzy böwetledi diýer. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek kengişrak maglumatyny bilelik dediňlerin.
Delegatlaryň käbiri aeroportda barýan arkalar özlerine hüjüm edilendigini aýtdylar. Beýlikler aeroportda rus gümrük işgärleriniň öz pasportlaryna zaýlandyklaryny aýdýarlar. Gurrunga gidýän bu adamlar 22 sentýabrda öz işine başlan Birleşen Milletler Guramasynyň yerli halklaryň ýagdaýlary boýunça geçirýän dünýä konferensiýasyna gatnaşma üçin ýola çykypdyrlar. Krim tatarlarynyň aktivisti Nadir Bekirow Russiýany basyp alan Krim armadasynda 18 sentýabrda Simferopoldan jan köýü barýarka öz üstüne ýüzünü kaplı adamlaryň hüjüm edendigini aýdýar. Bekirowyň sözlerine göre ýüzünü kaplı adamlar onuň barýan taksisini durdurup elinden zor bilen pasportyny alypdyrlar. Kremiň yerli halkyny öwrenýiş we goldaw beriş merkeziniň başlygy Bekirow jan köýden otly arkaly Kiýewe aşyp, ol ýerden hem New Yorka uçmakça bolandygyny aýdýar. Emma häzir pasporty elinden alnandan soň bu planlarynyň puja çykandygyny gurrun berýär. Rus mediasi delegasiýanyň düzümindäki beýlik bir tatar aktivisti Gayana Yükseliň hem pasportynyň jan köýden Kiýewe barýan pursady konfiskasiýa edilendigini aýdýar. Bu aýrylykda Demiradyň yerli halkyny goldaw beriş merkeziniň başlygy Radion Sulyanziga 18 sentýabrda paýtagtyň Şeremetýewo halkara aeroportunda öz pasportynyň konfiskasiýa edilendigini aýdýar. Gümrük resmiýetleri Sulyanziganyň pasportynda hamana bir sahypanyň ýetmezçilik edýändigini öňe sürüpdirler. Bu wakanyň bolun gününiň ertesi sol bir merkeziň beýlik bir wekili Natalya Naykançyna hem Suloryaly ýagdaýa duçar bolýar. Rus resmiýetleri bu wakalar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmediler. Media habarlaryna görä Russiýadan gatnaşmaly 28 adamlyk delegasiýanyň düzüminden diňe 23 wekil New Yorka baryp bilipdir. Düýbi kazandy ýerleşen adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Agora atly merkeziň başlygy Pavel Chikovyň Azatlyk radiosynyň rus gullugyna aýtmagyna görä, Kreml ýurtdaky ýerli halkyň wekilleriniň daşarky dünýä bilen gönümel aragatnaşy gurmagynyň öňüni aljak bolýar. Onun belli siýali ýurtdan çykarylmadyklaryň ählisi diýen ýaly Moskwanyň iň ýeti tanqytçylarydyr. Chikovyň sözlerine görä, Ukrainadaky krizisden soň Kreml federalizasiýa, öz ygtyýarlylyk ýaly meselelere juda hüşgärlik bilen garap başlapdyr. Rusiýada umumy sany ýüzlerçe müňden bir näçe millionny çylny ýetýän 180 töwereге etniki toparlar ýaşaýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunlar Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa we Adam hukuklary Institutynyň adam ölçeýleri boýunça ýyllyk maslahaty geçirilýär. Bu çäreniň çäni 24-nji sentýabrda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna değişli bir näçe duşuk geçirildi. Şol sanda türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna değişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýa boýunça çykyşlar edildi. Bu barada kärdeşim Gödel has dolduraq maglumat berýär.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratiýa we Adam hukuklary Institutynyň adam ölçegi boýunça ýyllyk maslahatynyň çäginde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 24-nji sentýabrda geçirilen duşuklaryň biri türkmen türmelerinde ýitirim bolan tutsaklaryň ykbalyny degişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy bilen bagly boldy. Geçen ýylda başlanan bu kampaniýanyň guramaçylarından Crude Account belediýe guramasynyň wekili Sonya Zilberman Warszawadaky häzirki duşuk barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Bu maslahat adam ölçegi boýunça çäreleriň çäginde geçirilýär. Biz iki sany möhüm daklady hödürleýäris. Olaryň biri türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlara bagyşlanýar. Häzir biziň elimizde mejburi ýitirim edilen 67 adamyň sany bar. Olar barada 12 yıl beri hiç hili maglumat berilmeyer. İkinci hatavatımız Türkmenistan'ın in yapıq yerlerinin biri olan Oğudan depe türmesine deyişli. Biz türmenin Sputnik'tan edilen suratlarının, dürlü adamlarla geçirilen intervyuların, maglumatların analiz edilme esasında türme varada hatavat tayarladık. Olari diri orkuzun atli aksiyanın kuramaçıları Türkmen hükümetinden türmelerde yitirim bolan adamların ıkbalı varada maglumat bermegi talep ediyerler. Kuramaların sanavunda Türkmenistan'ın önkü deseri Eşler ministerleri Boris Şeýhmyradowyň we Batyr Berdiýewiň siýasy dissident Gulgeldi Ana Niýazowyň Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň ýolbaşçysy Serdar Rahimowyň Türkmenistanyň öňkü milli howpsuzlyk ministri Muhammed Nazarowyň we ýene onlar çadymyň ady görkezilýär. Sonya Zilbermanyň söýlerine görä, olary diýri görkezilen atly aksiýanyň häzirki esasy netijesi türkmen türmelerinde zor bilen ýetirim edilen adamlaryň ykbalyna ensem ýyllap dowam eden dymyşlykdan soň halkara we siyasi derecede hünsün güýçlenmegidir. Häzirki wagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we hökümetler derejesinde Türkmenistanda 12 ýyl mundan öň bolan wakalara üns berilýär. Adamlar ýitirim bolan kärdeşlerini, garandaşlaryny iýdiýärler. Biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny we hökümetleri 2003-nji ýylda döredilen we türkmen hökümetine rekomendasiýalary göz öňünde tutýan Moskwa mehanizmyny jandandyrmagy we türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly anyklanýança işi dowam etdirmäge çağıryarız. Adam hukuklary boýunça halkara partnyorlygynyň ýolbaşçysy Brigitte Dosur olary diýri görkezin atly aksiýa bilen bagly duşuga Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň en çemetiniň resmiýleriniň gatnaşandygyny we adam hukuklaryny gorama ugrunda has köp işiň edilmeginiň ähmiýetiniň nykdalandygyny bildirdi.
Try to pursue right now. I mean, more work needs to be done.
Şeýlede Brigitte Dosur Türkmenistanyň türmelerindäki ýagdaýyň Adam ölçegi boýunça konferensiýada günüň dowamında gynamalar barada geçirilen ýörite maslahatda hem gozgalandygyny aýtdy.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri boýunça ýyllyk maslahatynda türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna değişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýa boýunça edilen çıkışlar barada kardeşim gödörün tayarlan malumatını dinlediniz. Bu maslahatı Türkmen vekillerinden Ak Muhammed Bayhan hem katnaştı. Hareket adlı opozisiya toporunun yolbaşçısı Ak Muhammed Bayhan Varşavadaki maslahatın çayına geçirilen duşuklardaki öz çıkış barada Azatlık Radyosu'na şeyle görün verdi. Ak Muhammed ağa, siz öz çıkışlarınızda nähil meseleleri gozoyarsınız?
Türkmen sağlığı niyalık devrinde bolup geçen hadiseler var da, ağzından güneşi söyledik var da ve onun türmelerde peynalı saklanışı ve onların çeni geçirme hiç bir belirli yetenliğin var da çıkışında aydan.
Ak Muhammed ağa, Türkmen türmelerine yitirim olan adamların ıkvalının nävelli kalmağına yurdun içinde nähil aralar?
Türkmen halkı hakikada var aşı ya. Yani, 1920 yıllanları Türkmen sahanın üstüne kara bulutlar gelip hemşe yalan söylediler. Halka hakikat verir. Halk elbette hakikada var aşı ya.
Ak Muhammed ağa, siz hazır Varşavada katnaşan çeyreğinizden neme araşanız?
Bu mesela bu olmalı. Kereden güce verdik şu adamları idat, bol geçen yaldaylara diktatörün yedin ettiklerine baha vermeli. Bu umut duracağı ve tükürüceğin halk bazen düşürür neyemeliğine.
Hareket adlı opozisiya toporunun yolbaşçısı Ak Muhammed Bayhan bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele barada siz hem öz pikir arayışlaryňyzda belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimize hatur edip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salıymaz Adatlık Radyosu. Türkmenistan'da Çağat Rehmeti'nin qadağınlığına aramadan Marveli ayetinin kəvir etraplarını onlarca Çağat'ın palta yığmağa alınıp gidiliyəni havar verilər. Havarçımız Rövşen Çağrıfın malumatı.
Paqta mövsümünün qıdqalanlı yağdaydı devam ediyen mahalı Marinin Tahtıvadır etrafının paqta meydanlarında kərindeci dayxanlarının bir xatarda paqta yığyan okulçu yaşlara hem duş yelte oluyar. Kamillik yaşına yetmedik yani aglava 12-14 yaş aralığındaki mektep okuwçylary kanun boyunca dinç günü deyilip belirlenilen yekşembe günleri paxta meydanlarına çykýarlar. Tahtawalaryň ilatly nokatlarından takminen 80 kilometr uzaklykdaky paxta meydanlarına ekidilýän çağlar ve yetkinçekler aglava paxta ýygmal edilen döwlet idaralarynyň işgärleriniň şol sanda mektep mugallimlarynyň derewine işe çykýarlar. Tahtawalaryň 7-nji mektebiniň 7-nji klass okuwçysy Gülendam mugallimlarynyň ýüregi aýlanyp öz ýerine paxta ýygjak hakyny tutma okuwçylary gözleýändiklerini aýdýar. Muallimler hepdenin devamında sınıp aylanıp paxta gitsek yok mu deyip özlerinin yerine adım özleyarlar. Paxta çıkanın için 4 manat beriyarlar. Üstesine de yığan paxtağı. Berilen pul hem özüne kalıyar. Yöne yığan paxtağı muallimin adını bellemeli deyip Gülendam gurrun beriyar. Gülendam'ın sözlerine göre paxta yığımına çıkmal edilen ulu adamların derevine bir yaş okulçuyunun gelip adını belletmeğine yerlerdeki yol başlılar. Pervaysız karayarlar. Muny kadaly bir da tökmünde kabul edýärler. Ýere gelende bellap geçdik Türkmenistanyň kanunçylygyna görä kämillik ýaşyna ýetmedik çağlary işletmek, şeýle de okuw ýylynyň dowamında olary owa hojalykda işletmek bir kanun hasaplanýar. Bu şu ýylyň 3-nji maýynda kabul edilen çağa haklarynyň döwlet kepili baradaky kanunda hem aýratyn düzgünleşdirilýär. Emma kanunda göz öňünde tutulan bu çarelere garamazdan okuwçy ýaşlar göz köni resmiýetleriň gözegçiligi astynda uzaklygyn paxta ýygýarlar. Şol bir wagtda da, ýagny okuwçy ýaşlaryň kanunyň tersine paxta meýdanlarynda işledilmegi bilen bir hatarda olaryň gowy meýdanlarındaky iş şertleri hem öwürlük däl. Paxta meýdanlarynda howanyň temperaturasynyň 30-35 gradusa çelli gyzýan häzir döwründe günden gorana reali ýürekde saýawanlar gözüňde tutulmandyr. Çağalar we ýetkinjekler günün ýetiş öhlesinden kellelerine papak ýa sport çurdagyny giyip, gyzlar hem ýaglyklaryny çümre daňlyp goranýarlar. Paxta meydanlarında ağız suw bilen üçünçülük meselesinde de kemçilikler göze ilýär. Ýürekde maşynlar bilen suw eltilmedik ýagdaýynda paxtaçylar şol sanda ýaşlar hem sanitariýa derejesi anyklanmadyk ýaplardan suw içip suwsuzlygyny gandyrýarlar. Gowçy meydanlarında azyk üçünçülügi hem ýola goýulmansa çağalar ijek naharyny öz ýanlary bilen öýden getirmeli bolýarlar. Gepin keltesi paxta meydanlarında ýygymçylar üçin iň ýönekeýki giýena şertlerde döredilmändir. Paxta ýygymçylaryna şol sanda bu kampaniýa qatnastırılan çağlara hem yığın her 1 kilogram paxta üçün 20 tenge tölenýär. Tatawadyr etrawında paxta ýygymyna gatnaýan çağlaryň günüň dowamında 50-60 kilogram paxta ýygyp tawşyrýandygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz azathabar.com web sahypamyzda Marvel aýtyny onlarça çağanyň paxta meýdanyna paxta ýygýandygyny görkezýän wideoýazgy hem ýerleşdirdik. Wideoýazgy tomuş etmek isleseňiz, size hem web sahypamyzda araşat. azathabar.com web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, ESM Türkmenistanda çağa dähmetiniň gadagynlygyna garamadan çağlaryň paxta ýygymyna gatnaşdyrylmagyna kim jogapkär we Türkmenistanyň kanunlaryna bu barada näme diýler? Azatlyk radiosu bu mesele barada Türkmenistanly jurist Yevgeniy Grichukhin bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim gödel geçirdi.
Yevgeniy, Türkmenistanda çağlaryň paxta meýdanlarynda zähmet çekmegine kanunda nähili garalýar?
Начнем с того, что Түркменстан присоединился к международной конвенции.
Биринчиден, Түркменстан чагаларын хукуклары боюнча халкара конвенциясына кошулган юрт. Түркменстан бу конвенцияны тасдиклады. Бу конвенцияны бир жай этмеги үчүн Түркменстанда чагаларын хукуклары боюнча миллий канундар кабыл edildi. Бу канундардын итаатында Түркменстанда чага дахмети Султанда пахта мейданларында иштемеге кадаган edilýär. Соңку дәврде Түркменстандын пахта мейданларында чагалар көп көзө ийилер. 1990-njy ýyllaryň aýagynda Türkmenistanda çağlar paxta ýygymy köp çekilýärdi. Soňky 10 ýyl goly wagtda paxta önümçiliginde çağa rahmetiniň ulanylmagy bilen bagly faktlara duş gelinmeýärdi. Türkmenistanyň merhum prezidenti Tapar Murat Niyazow çağa rahmetiniň gadagan etmek barada ýuridik karar hem çykaryptdy. Ýa-ni çağlaryň rahmet hukuklary barada döwlet kanuny hem kabul edilipdi. Türkmenistanyň rahmet kodeksinde hem çağa rahmetine degişli düzgünler kefitlenýär.
Туда вон кодексы Туркменистана, это все отражено.
Цагаларын топорланшып пахты ягмагына кім жогапкер?
Кто несет ответственность, в первую очередь несут ответственность, это местные руководители.
Муа кім жогапкер дейлінді, ілкінзі новатты сейлі яғдан езі чықмағына ерлі ел вассылар ве мектеплерін оқу жайларының ел вассылары жогапкер. Ілкінзі новатты бұ мектеп мүдірлеріне дегісілі. Сол бір вақытта да цагаларын пахты ягыма чекілмегі мектеп мүдірлерің өз ислеглеріне көре болмайды. Мыяр адатта олары юқордан итрап хакимликтен көрсөтмө берилер.
Итрапов спускается наверняка разнарядки.
Цагаларын өз машкалалары менен пахта ыгмаклары Түркмөнстанда көп дууш келген жагдай. Бу жагдай канону терс келерми?
Дети должны учиться. Дети должны учиться. Да, я вообще
Цагалар билим алмалы. Элбетте цагаларын ислемегине өзлөр үчүн хайсты болса бир да татын алмак үчүн пул казанмагы өзлөрүнүн хөвөт билдирмегине раят нуктай назардан түшүнмөк мүмкүн. Цагалар инаталарына хим көмөк берерлер. Эмма канун нуктай назарындан азыр окуу жылы башланды. Каникул хим жок. Şu себептен окуу процесси давам эдерке цагалар мектеп программасын өзлөштүрмөгө борчлу.
Учебный процесс они должны овладевать школьной программой.
Kardeşim gözelim Türkmenistanly jurist Yevgeniy Grichukhin bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, ýurtda çağa dähmetiniň gadagynlygyna garamadan käbir çağlaryň paxta ýygymyna gatnaşdyrylmagyna siz nähili araýarsyňyz we siziň pikiriňizçe muňa kim jogapkär? Bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzda tejribeleriňizde biziň bilen paýlaşyň, bize jaň edin, SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7-926-236-0455 gaýtalaýan. 7-926-236 0455. Daşawuz welaýatynda täze 9 gatly kitapxana açyldy. Resmi metbuatda berilýän maglumatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu kitapxanada 1 million çemesi kitaby saklamak üçin şert döredilendigini aýdyp, kitabyň ýurdun ösüşindäki wajyp ornu barada durup geçdi. Etim häzir köwüni kitapxanalaryň adaty raýat üçin el ýeterliligi meselesine ilat nähil çäklendirmeler bilen ýüzeýdi bolýar. Men bu sorag bilen gyzyklanyp bir salym öň aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdi. Aman Murat, kitaphanalaryň adaty raýat üçin el ýeterliligi meselesine ilat näil çäklendirmeler bilen ýüzeýdi bolýar.
Мына чакмандырма дийетмиядыр, кенаны элен ярдый дийетми оберлене Түркменстанны ксафаналарын ханы мындан шәрия асыр болор күсүлөр дегештиренин деде жуда аварлы. Кадыр хеде этрап берлерин оңу ерлерин тәрдин дикедилен ксафаналарын иктап фонды жуда аз. Сөйрде кайваттыр Tutuş oğlu 500 nün hocalıkta yaşayan oğlu da kitaplarının kitap fondunun nün kitabı yetmeyen halatların var mıdır? Öl ölümden gören çeşitlendirme. Şehir yerine vakı kitaphaneleri olsa yağılmak bir toparlardaydı. Ulu çeşitlendirmeleri duysar oldu. Yani hedem ve haydem olsa bir adım gelip kitaphane yağılmak suyuncu yiyen şu adımı işleyen yerinden Erken hemen yine gayrı oldu. Onunla o işleyecek kırıklanacak temizin uğru ölçü kırıklanan idarelerden yürütür haiş katılan bir oluyor kitaplanan yolbaşçılarının adına yazılan plan planı plan mesele oyuncu kırıklanıyor. Sonra kitaplanan da yanmanlı onu ağlarlık biletini vermenizi haiş ediyen yaratır gerekmezlik bürokrasiye var. Tekrar
Aman Murada, siz yazıcı hükmünle kitaphanadan peydalanacak olanınızda nehil çeklendirmeler size pesevler ya?
Ben elbette yaş bir kene varan adım, ben ihraram bir tarihi, Rauschnik şekilli kitaplarla kılıklanıyam. Ben soları kitaphanaların kutusundan sapıp olurum, o aklımla şu kitaphanaları gördüm, bolum kitaphanı kondurma yönü. Belli bir sebepleri oraya laikada karıştırdılarım başka 15 yılının devamında şu kitapları kitap kondurmadan ayrılıp haystır bir anlarlara basılıp koydum. Bir yerde, ikinci yerde kitaphanada tarihi kımmatlı kitapların başta fondu var, bu kovu var. Yöne şor fond yazdılar, suyunun devletler özürlüğü işlerleri suyunun ilmi dağının yeri yeterli olmaya, hatta sonra bir uğurlu yolunu tapıp şu fondun kitaplarından teydalanlara ruhu alayınca da umum bu kolga dağına yetmek kadar şor fondun yerleşen yerinin laki Çaramdar okulu razına oturup şu zatları okumalı diye. Öngül var bir şu zatlarımın sağlığı olan var bu olayım. Bir mümkünçü ve mağaradan ayrılır. Bu gürüzü adımın vaktin peşitli manada gerek malumatını ilanı ürünlerine de dörüdüleyen ulu tersleştirdiğim bir
Aman Rada, gepleşimi dağıtlaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizden köp sağ olun, işin bir avası olur.
Hormatlı dinleyiciler, yurttaki kitaplar, kitaphanalar, onların el yeterliliği var idi. Öz onyada onaysız islenin karayışlarını da bizim bilen paylaşıp bilersiniz. Bunun için bizim sosyal ulamlarındaki sahipalarımızdan peydalanıp bilersiniz. Facebook'ta ve FKontakte'de bizi Azatlık Radyosu adı bilen tap bolar. Hormatlı dinleyiciler, şeylede bizim azatavarını.com web sahipamızda ve sosyal ulamlarındaki sahipalarımızda prezidentlik saylavlarında kime ses vererdiniz adlı pikir soruluşumuz hem devam ediyor. Pikir soruluşukta iki cevap, yani Niyazov ve Berd Muhammedov yerleştirilip, onun çap edilenine bir gün geçmenke onu 102 adam ses verdi. Web sahipamızdan ki sonki neticelere göre pikir soruluşukta Niyazov seslerin 55 götürümünü alıp birinci orunda seslerin 45 götürümünü alan Berd Muhammedov Medif olsa ikinci orunda var yer. Fkontakte sahipamızda hem iderlayıcılarımızın 41 sansının ses vermeyi neticesinde Niyazov seslerin 69.10 yaş götürümünü alıp birinci orunda var yer. Kurbanoğlu Berd Muhammedov'a iderlayıcılarımızın 18 sans ses veriptir ve o seslerin 30.10 yaş götürümünü alıp ikinci orunda var yer. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem pikir soruluşu katnaşmaya çağırıyoruz. Adatavar.com web sahipamızda Türkmenistan'dan ocak.org arkalı hem girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günleri programımız hem geçirip tutuyor. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.